kuuntelet Liken äänikirjaa.
Aki Ollikainen. Tattarisuon noitapiiri. Julkaistu vuonna 2025. Lukija Tuukka Haapaniemi. Alkusanat. Vaikka lähteeseen kätkeytyi synkkä arvoitus, oli sen vesi yllättävän kirkasta. Se lähes houkutteli janoista juomaan. Lähde löytyi Porvoon väylän rampin ja Tattariharjuntien väliseltä metsäiseltä kaistaleelta Vesakon keskeltä, kun lähdin suunnistamaan ryteikköön Malmin lentokentän kiitotienpään kohdalta. Ja sieltä se löytyy edelleen. Taisi olla kesän 2013, kun kävin Tattarisuon lähteellä ensimmäisen kerran. Kyykistyin lähteen partaalle, uitin sormiani viileässä vedessä ja koitin kuvitella lähteen vastapuolelle liivipukuisen vanhan miehen, joka nuuski penkkäreitä nelinkontin kuin koira. Lammikon reunat ovat taajahkon viidakon peitossa, opasti Helsingin Sanomat uteliaita kulkijoita Tattarisuon lähteelle jo 1930-luvun alussa. Silloin Tattarisuolla ei ollut vielä teollisuusalueen aaltopeltihalleja, vaan se oli nimensä mukaisesti suoaluetta. Ja sen laitamilla tämä lähde, tai oikeastaan kaksi vierekkäistä pienen puron yhdistämää lähdettä. Tattarisuun maine ei kai koskaan ole ollut kovin mairitteleva. Se ei ollut sitä kieltolain aikanakaan, mutta kun sen lähteestä 1930-luvun alussa nousi ylös irtileikattuja ruumiinosia, muuttui ohikulkijoiden kirkasvetinen juomapaikka koko nuorta kansakuntaa värisyttäneen kauhutarinan mustaksi keskipisteeksi. Ensimmäinen osa. Ihmisen osaksi on säädetty kuolla. Kivi rikkoi tyynen veden kalvon ja pienet, kehämäiset laineet lähtivät laajenemaan kohti rantapenkäreitä. Ne saivat kirkasvetisen lähteen pintaan heijastuvien puiden kuvajaiset väreilemään. Oli tiistai, elokuun 19. päivä vuonna 1930, ja Malmilla Helsingin pitäjässä asuva 14-vuotias koululainen Leo Löfman oli ollut Tattarisuolla poimimassa marjoja ja leikittämässä koiraansa. He olivat tulleet paikkaan, jossa oli kaksi suolähdettä. Taajimaiseen niistä Löfman oli nakannut kiven, ja vesi vain roiskui, kun koira kirmasi sen perään. Koira kuopi matalan lähteen pohjaa kohdassa, johon kivi oli pudonnut. Äkkiä se alkoi haukkua. Se oli havainnut jotain. Lähteen pohjan kahden litteän kiven välistä tuli esiin ihmisen kämmen. Löfman lähti suorinta tietä ilmoittamaan löydöstään virkavallalle. Kello oli 5 iltapäivällä, kun Löfman ilmestyi Malmin poliisikamarille. Malmin piirin apulaisnimismies Arthur Lindholm istui työpöytänsä takana ja pyysi poikaa puhumaan asiansa. Huoneessa oli myös muutama konstaapeli, joista Löfman tunsi entuudestaan Karl Grönbergin. Poliisit naureskelivat ensin epäuskoisina hänen kertomukselleen, yrittikö nuori mies vedättää virkavaltaa. Mutta kun vakava Löfman sinnikkäästi piti kiinni kertomastaan, päättivät poliisit lähteä tarkistamaan asiaa. Konstaapeli Grönberg hyppäsi mustan auton ratin taakse. Kyytiin ahtautuivat myös apulaisnimismies Lindholm ja konstaapeli Eklund. Leo Löfman otettiin mukaan oppaaksi. Muutaman kilometrin ajettuaan he pysähtyivät Tattarisuon laitaan, nousivat suon ja valtamaantien erottavan pienen harjanteen yli ja raivasivat tiensä ryteikön läpi paikkaan, jossa oli kaksi lähdettä, ensin pienempi ja taaempana suurempi, jossa Leo sanoi käden olevan. Pian Lindholm totesi pojan olleen tosissaan, vedessä tosiaan kellui irti leikattu ihmisen kämmen. Nimismies harmitteli, etteivät he olleet ottaneet kameraa mukaan. Mahdollinen rikospaikka piti ehdottomasti kuvata ennen kuin he alkaisivat kerätä todistusaineistoa. Se saisi nyt odottaa seuraavaan päivään. Tuskinpa kukaan syrjäiselle lähteelle enää illan aikaa.